Ons skriflesing met die oog op die prediking vanavond kom uit 1 Konings hoofstuk 19. En die tema van vanavond se prediking is dat die Here in moeilike tye ons roeping versterk. Sluit in 'n mate aan ook by vanoggend se preek uit Prediker 1 dat ons gespoeg in die wêreld te vergeefs is sonder die Here, dat die Here sin gee in ons lewens. En hoe hy dan ook ons roeping versterk. Ons lees saam uit hoofstuk 19, net die agtergrond, hoofstuk 18 is, die Bybel daar oop het, sal jy sien, dit gaan oor Elia en die profete van Baal, op Karmelberg, en hoe die Here geantwoord het met vuur vanuit die hemel, en die offer van Elia verteer het, en hoe die profete van Baal doodgemaak is. Ons lees dan saam hoofstuk 19. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe die Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Beersheba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het echter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos in die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud hy engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos het hy 40 dae en 40 nagte lank geloop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gesaël salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat, uit Abel Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal het so wees, wie Gesaël se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daar vandaan weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê, laat ek tog net my pa en ma gaan groet, dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jy mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse, en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Jy kan die Bybel hier oophou by 1 Konings 19, ons sal in die prediking in besonder kyk na vers 1 tot en met vers 18. Het sal goed wees as jy die Bybel kan oophou hier. Verskeie verse wat uitstaan. Een van hulle is die refrein wat ons hoor as die Here vir Elia vra wat maak hy hier, dan antwoord hy twee keer byna identies, vers 10. Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek, hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En dan die treffende woorde waar ons lees van die natuurverskynsels en hoe ons hoor dat die Here in die wind nie was nie, in die vuur nie was nie, in die aardbewing nie was nie. En dan tenslotte lees ons van die fluistering in die windstilte. Maar voor ons luister na die verklaring hiervan, kom ons sing eers weer saam. As ons saam sing Psalm 68. Psalm 68, ons sing vers 9 en vers 13. As ons sing in vers 19, dat ons die Here wil loof met diep ontzag, en dan in besonder hierdie woorde, dat die Here ons versterk in die dag van stryd. Hy versterk ons, hy gee ons nuwe krag. En saam met dit sing ons dan ook vers 13, 'n prachtige vers waarin ons die Here prys vir die uitkoms wat hy gee. Kom ons staan en sing ons saam vers 9 en vers 13. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak baie keer die fout om te dink dat net 'n predikant of 'n sendeling 'n roeping het. In werklikheid het elke gelowige 'n roeping. In die algemeen het elke gelowige die roeping om in gehoorsaamheid aan die Here te lewe. Die apostel Paulus stel dit so treffend as hy vanuit die tronk skryf aan die Efesiërs in hoofstuk 4 vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God af ontvang het. Laat julle lewenswandel ooreenstem met die roeping wat jy ontvang het. As jy gelowige is, is jy deur God geroep. Hy het jou in Christus geroep om sy kind te wees. En wat moet ons reaksie nou wees? Ons moet op 'n sekere manier lewe. Ons lewenswandel moet getuig van ons roeping. Dit moet ooreenstem met ons roeping. Ons moet leef soos hulle wat deur die Here geroep is. En dis elke gelowige se roeping. Elkeen wat leef dwars deur die eeue om te lewe as 'n kind van die Here. Maar naas elke gelowige se algemene roeping, gee die Here ook aan gelowiges spesifieke roepinge. Dinge wat hy ons op die hart druk om te doen binnen die omstandighede waarin hy ons geplaas het, met die gawes wat hy ons gegee het. Ons kom allemaal immers nie op dieselfde plekke nie. Ons het nie elkeen dieselfde gawes nie. Ons is nie elkeen dieselfde ouderdom nie. Ons praat nie allemaal dieselfde taal nie. En onder hierdie diversiteit van omstandighede en taal en gebruike, roep die Here mense, binnen hulle spesifieke kontekste, om spesifieke dade van die geloof te doen tot sy eer. So is het ook met ons. As gelowiges in Potchefstroom, let die Here elkeen van ons spesifieke roepinge op, daar waar hy ons geplaas het. Dalk is dit om in jou koshuis sekere dinge te doen, ter bevordering van die verkondiging van die evangelie. Dalk is dit om by jou werk, ten spyte van baie moeilike omstandighede, vreesloos, Christelike beginsels uit te leef en te verkondig. Dalk is dit om spesiale moeite te doen, met daardie vriend of familielid, wat naby in die koninkryk van God is, maar nog nie binnen nie. Dalk is het om betrokke te wees by spesifieke Bybelstudie, of om uit te hel by die tronk uitreik, of om mense aan te reik na die eredienst. Die lys kan aangaan en aangaan, dis maar net voorbeelde. Binnen ons elkeen sy unieke omstandighede, roep die Here ons, om spesifieke dinge te doen. Wat 'n voorreg is dit nie om deur die Here gebruik te word? Wat 'n voorreg om 'n roeping vanaf die Here te ontvang. Wat 'n voorreg om 'n instrument in sy hand te wees. Wat 'n voorreg om te weet dat die ewige en almagtige God besig is met my en besig is deur my. Maar as ons eerlik is, sal ons erken dat ons roeping nie altyd maklik is nie. Want aan die een kant lê die probleem baie keer by my. Ek misluk in my roeping. Ek misluk om deur my voorbeeld en woorde ander vir die geloof te wen. Maar aan die ander kant lê die fout baie keer met die mense met wie ons werk, of die omstandighede waarbinne ons werk. Gereeld wil mense nie luister na die evangelie wat ons verkondig nie. Gereeld maak die wêreld dit doelbewus vir jou moeilik om jou roeping uit te leef. Soms aan die begin van die vervulling van jou roeping, soms heel aan die einde. Net hoe dit gelyk het of daar nou verandering kom. Soms ervaar ons weerstand keer op keer op keer. En die gevolg, geliefdes, ken ons ook al te goed. Elkeen wat met hart en siel aan sy roeping getrou is, sal een of ander tyd moedeloos word. Ons wil klaar wees met die taak. Ons wil nie meer moeite hê. Ons wil nie meer swoeg nie. Ons wil by die Here wees. Ons wil klaar wees met hierdie wêreld en sy dinge. En wat dan gebeur is dat ons perspektief verloor. Dit voel dat ons nie meer kan aangaan nie. En dit sien ons baie duidelik by Elia. Een van die bekendste en grootste profete onder Israel. Ons lees in 1 Konings 19, aan die een kant van Elia se wonderlike sukses in die vervulling van sy roeping, maar in dieselfde asem van die tragiese moedeloosheid wat hy beleef het. En hierdeur leer die Here ons verskeie dinge. Ten diepste leer hy ons wie hy is. Hy leer ons van sy getrouheid. Hy leer ons van sy raadsplan wat nooit gekeer kan word nie. Hy leer ons van sy almag. Maar op 'n baie praktiese vlak leer die Here ons in die geskiedenis van Elia ook van ons sukses en ons moedeloosheid in ons roeping. En die Here hou as dit ware die lewe van Elia voor ons soos 'n spieël, sodat ons daar in ons eie sukses en ons eie moedeloosheid kan raak sien. Elia het op die toneel verskyn tydens 'n verskriklike tyd in die geskiedenis van Israel. Die volk het die verbond van die Here aaklig verbreek onder leiding van koning Agab en sy buitelandse vrou Isebel. Is die aanbidding van die afgod Baal die offisiële godsdienst in Israel gemaak. Agab, lees ons, die koning het so erg teen die Here gesondig dat ons op twee plekke in die boek Konings hierdie woorde lees. In hoofstuk 16, Agab seun van Omri het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dan hoofstuk 22, daar was nooit iemand wat hom soos Agab daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Sy vrou Isebel het hom daartoe aangehits. En juist binne hierdie donker dae in die geskiedenis van Israel, vind ons Elia met sy Godgegewe roeping. Elia wat die besondere roeping gehad het om aan sy volksgenote te verkondig dat die Here die enigste God is en dat hulle hom alleen moet dien, dat hulle ontslaa moet raak van die baaldiens, dat hulle met hulle hele hart aan die Here moet terugdraai. Want deur die krag van die Here het Elia inderdaad baie suksesse beleef. As straf vir Israel se sonde kondig die Here deur Elia aan dat daar droogte sal wees vir 3,5 jaar. En vir 3,5 jaar reën dit ook nie. Deur het deur Elia die weduwee van Safat se seentjie uit die doodheid opgewek. En op Karmelberg, die hoofstuk net voor 1 Konings 19, 1 Konings 18, lees ons waarskynlik van die grootste hoogtepunt in Elia se roeping. Hy was van vroeg af besig met die profete van Baal. Hulle bid die hele dag, maar hulle God doen niks nie. Met laat die middag bid Elia tot die Here vir vuur uit die hemel, voor die oë van 450 afgodsprofete en voor die oë van die hele volk Israel. En die Here antwoord sy gebed. Vuur uit die hemel verteer alles, die hele offer, die water in die sloot en selfs die altaar. En Israel bekeer en die profete van Baal word doodgemaak. Een groot deel van Elia se roeping is hiermee vervul. En direk na hierdie gebeure op Karmel, het die Here die droogte verbreek. En Elia kon dit vir die goddelose koning Agab gaan aankondig. Met ander woorde, die gebeure in 1 Konings 18 was vir Elia 'n geweldige dag. Fisies en geestelik moes hy uitgeput gewees het. En hy het waarskynlik gedink, maar nou kan hy tog seker 'n bietjie rus kry. Dinge sou van hier af net beter gaan. En na al die dinge, na al die gebeure, gee Isebel nie op nie. Sy dreig Elia met sy lewe. 1 Konings 19 vers 2. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie teen môre hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Wat 'n verskriklike vloek wat sy oor haarself uitroep. Mag die gode my om die lewe bring, as ek jou nie doodmaak môre, voor môre teen hierdie tyd nie. En nou is dit vir Elia een te veel. Na die toppunt van die vervulling van sy roeping, knak hy vir die eerste keer. Hy word bang. En hy tree nie op deur die Here se krag nie. Hy vlug. Hy vlug al die pad vanaf Karmel tot by die suidelikste punt van Judea, tot by Beersheba. En daar nog 'n dagreis verder die woestyn in. Uiteindelik sien Elia nie kans om aan te gaan met sy roeping nie. Hy wens dat die Here sy lewe moet neem. Ironies, want hy vlug vir sy lewe en nou uiteindelik wens hy tog dat die Here sy lewe moet neem. En hierdie absolute hoogtepunt en donker laagtepunt in Elia se lewe bring ons by die vraag: maar hoeveel sien ek en jy nie in onsself uit die gebeure van Elia nie? Veral as ons in gedagte hou dat Jakobus 5 vir ons sê dat Elia 'n mens was net soos ons. Om een oomblik op 'n totale hoogtepunt in jou roepingsvervulling te wees en dan op die volgende dag tot in die grond toe te sak. Om een of ander rede op een of ander dag net genoeg te hê sonder die begeerte en krag om aan te gaan. Soveel so dat die kleinste dingetjie jou totaal omkant gooi. Soveel so dat jy moedeloos uit jouself so opwerk dat alles verlore lyk. Maar let dan op hoe die Here vir Elia antwoord. Dis die troos en dis die kern. Is die Here wat met Elia praat, die Here wat met hom werk, die Here wat vir hom dinge duidelik maak in die regte perspektief plaas. Die Here laat hom nie sterf. Hy is nog nie klaar met hom. Sy taak is nog nie voltooi. En hiervoor versterk die Here. En is presies wat ons vanavond ook uit 1 Konings 19 moet hoor, dat die Here in moeilike tye ons roeping versterk. In moeilike tye versterk die Here ons roeping. Maar anders as wat ons dalk sou verwag. Want die Here tel Elia nie sommer dadelik op en plaas hom buite sy omstandighede nie. Nee, die Here versterk Elia se roeping op sy manier. Elia reis eers kilometers ver na Horeb en dit te voet. Ons lees dat hierdie trek Elia 40 dae lank gevat het. Jy kan jouself maar net indink, gedurende hierdie 40 dae moes Elia geworstel het. Geworstel het nog steeds met hierdie roeping en met sy terneergedruktheid. Maar ook vir hierdie lang reis het die Here vir hom gesorg. Elia het 2 keer hemelse kos ontvang, want die engel sê, anders sal die pad vir jou te lank word. Ja, om sy roeping te versterk, versterk die Here hom eers fisies. En let dan op wat die Here met Elia doen by die berg Horeb. Hy bring hom tot selfondersoek. Die Here vra hom, wat maak jy hier, Elia? Natuurlik het die Here geweet, nie asof die Here onkundig was nie, hy is alwetend, hy is God, maar hy wil hê Elia moet nadink oor hoekom hy hier is. Elia moet formuleer, Elia moet sy gedagtes agter mekaar kry, en antwoord, hoekom is hy ontrou aan sy roeping? Hoekom twyfel hy? Hoekom is hy bang? En dan Elia se antwoord. En mens hoor sy moedeloosheid. Ek het nou met hele hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete, ons volk, my volk, het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Die eerste keer dat ons hierdie woorde van Elia hoor, dan klink het akkuraat. Akkurate beskrywing van die gebeure. Maar wanneer ons sy antwoord vir 2de en 3de keer lees, dan besef ons dat Elia so fisies en geestelik uitgeput is, dat sy insig beperk was. In die eerste plek is Elia onder die indruk dat toewyding aan die Here beteken dat ons nooit enige weerstand of vervolging sal beleef. Dit terwyl ons lees dat byna elke persoon in die skrif wat in toewyding aan die Here geleef het, vervolging beleef het, swaar kry beleef het. Ons Here Jesus sê dit ook immers in die evangelies aan sy disippels. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. En dan die troos, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. In die tweede plek sien Elia ook nie die groter prentjie nie. Hy is daarvan oortuig dat hy alleen oorgebly het. Dat daar niemand anders is wat aan die Here getrou is nie. Ons hoor hierin dat Elia gehoop het dat die gebeure op Karmelberg die finale oorwinning oor die Baaldiens sou wees. Maar die Here se wees nie ons wee nie, en sy tyd is ook nie ons tyd nie. En dit bewys die Here aan Elia, die Here om te beveel, om op die berg voor hom te gaan staan wanneer hy verby gaan. En die eindste berg waarop Elia is, is die berg waarop die Here soveel jare gelede sy wette aan Moses en aan die volk gegee het. En die Here se gee van sy wet het gepaard gegaan met geweldige natuurverskynsels, donderslae, weerligte, donker wolk, die geluid van 'n ramshoring, vuur, rook, geweldige aardbewing. En nou is dit opmerklik om te besef, maar hierdie natuurverskynsels van Exodus stem ooreen met die van 1 Konings 19. Ons lees in volgorde van 'n baie sterk wind, van 'n aardbewing, ons lees van 'n vuur. Maar telkens in ons skrifgedeelte lees ons dat die Here nie in hierdie verskynsels teenwoordig was. In die wind was die Here nie. In die aardbewing was die Here nie. In die vuur was die Here nie. En dan lees ons van 'n fluistering in die windstilte. En die hele strekking van die gedeelte maak het vir ons duidelik dat die teenwoordigheid van die Here hierin was. In 'n fluistering in die windstilte. Nie in die wind, of in die aardbewing, of in die vuur nie. Die fluistering van 'n windstilte. Hoekom? Hoekom juis hierdie minder indrukwekkende verskynsel? Hoekom nie die groot en kragtige natuurverskynsels nie? Geliefdes, die Here wou vir Elia onder die indruk bring, dat hy nie net aktief besig is en teenwoordig is, in die groot en hoogtepunte van sy bediening nie, maar ook in die alledaagse dinge. Selfs al lyk dinge stil, soos 'n fluistering in die windstilte, is die Here steeds aktief en teenwoordig. Net omdat Elia nie noodwendig voortdurende kragtige resultate in sy bediening beleef, beteken nie dat die Here nie aktief betrokke is en aktief aan die gang is. Die Here werk, al kan Elia dit nie waarneem of dit sien. En wat 'n besondere troos is dit, dat die Here nie net besig is met ons en met hierdie skepping in die groot gebeure van die geskiedenis nie, maar elke dag, elke oomblik van elke dag, regeer hy oor sy skepping, versorg hy sy skepping, is hy besig met ons. En juist met dit as agtergrond vra die Here 'n tweede keer vir Elia, wat maak jy? En Elia antwoord precies dieselfde. Hy steeds nie onder die indruk van wat die Here vir hom sê nie. Hy verstaan nog steeds nie wat die Here vir hom openbaar. En is dan wat die Here hom onder die groter prentjie bring van dinge. Onder die indruk van die groter prentjie bring. Hy roep Elia weer tot aktiewe diens. Deur hom te beveel om in sy spore om te draai. Aan te gaan met sy werk. En 3 individue te salf. Gesael, tot koning van Aram. Jehi, tot koning van Israel. En Elisa as sy opvolger. En deur hierdie 3 individue sou die Here die werk volbring wat hy Elia gegee het. Sou hy die Baaldiens en die aanhangers van Baal geheel en al uitwis. In die res van die boek Konings sien ons ook presies hoe dit gebeur. Met ander woorde, as die Here vir Elia beveel gaan salf hierdie 3 individue, wys die Here vir hom hy is in beheer. Hy sal persoonlik sorg dat die taak wat hy Elia opgelê het, uiteindelik, al is dit nie in Elia se leeftyd nie, in vervulling gaan. Elia se gehoorsaamheid aan sy roeping was nie verniet. En wat 'n geweldige troos is dit nie, geliefdes. Ons roeping is ten diepste nie ons roeping. Dis nie ons werk nie, dis die Here se werk. En in sy genade en in sy liefde maak hy van ons gebruik. Maar ons is slegs instrumente. Die Here het ons nie nodig. Ons is slegs die instrument in sy hand. Hy sal op sy tyd en op sy manier hierdie werk tot vervulling bring, die werk wat hy ons opgelê het. Die Here se woord lees ons keer nooit leeg na hom toe terug nie, te doen wat hy gedoen wil hê. So die Here wys vir Elia, hy is nie net besig in die groot gebeure nie, maar ook in die alledaagse. Hy wys hom dat hy sy werk sal volbring, want ons as mense is net instrumente in sy hand. En dan in die derde plek, troos die Here vir Elia, deur vir hom te wys, maar hy is verkeerd, deur te dink dat hy alleen oorgebly het. Die Here het in Israel 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Die Here se woord kan nie stil gemaak word. Hy sorg altyd, selfs in die donkerste tye, dat daar 'n oorblyfsel is wat aan hom getrou bly. En ons bely dit ook so mooi in artikel 27 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Die artikel oor die Heilige Algemene Christelike Kerk. Daar staan, en hierdie kerk, hierdie Heilige Kerk, word deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, alhoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is, en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het. So is die Here vir hom gedurende die gevaarlike tyd onder Agab 7000 mense bewaar het, wat voor Baal nie gekniel het. Die Here troos Elia met die besef dat hy nie net in die groot en indrukwekkende gebeure besig is nie, maar ook in die alledaagse, dat hy sorg dat sy raadsplan in vervulling gaan, dat hy sorg dat daar altyd 'n oorblyfsel oorbly. En dis presies ook die troos wat die Here ons vanaand gee uit 1 Konings 19. Die Here is God, en hy is in beheer, en hy is aktief besig met my en met jou, maar ook met die hele wêreld, met die ganse skepping. Hy is natuurlik teenwoordig in die groot en indrukwekkende gebeure, maar ook in die alledaagse. Hy sorg dat sy raadsplan in vervulling gaan. Niemand kan dit keer. Hy sorg dat daar 'n oorblyfsel is wat aan hom getrou bly. En dat God sy raadsplan in vervulling laat gaan, sien ons die duidelikste, met die klimaks, die koms van sy seun. God wat in die volheid van die tyd sy seun gestuur het. En hy wat, soos ons die afgelope Paasnaweek gedenk het, God se kinders, sy uitverkorenes, vrygekoop het. Hy het ons losgekoop. Hy wat in ons plek God se straf en oordeel gedra het. Sodat ons dit nie hoef te dra nie. Hy wat God se groot plan in vervulling laat gaan. Ons lees in Openbaring 4 en 5. Die visioen van God op die troon, Openbaring 4 en dan Openbaring 5. Die boek met die seels wat oopgemaak moet word en Johannes wat huil, want die seels kan nie oopgebreek word nie. Daar's niemand wat God se plan in vervulling kan laat gaan nie. Maar dan is daar een, die lam. Die lam wat geslag is. En hy wat die seels oopbreek. En hy wat God se plan in vervulling laat gaan. God is in beheer. En ook vir my en jou is ons opdrag om hierdie evangelie te verkondig. Om waar ons is, onder ons omstandighede, met ons gawes, om die evangelie te bring. Maar dan het ons die troos wat ons Here self vir ons gee. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons kry nie net 'n opdrag nie, maar ons kry ook 'n troos. Die regte perspektief waarbinne ons ons opdrag moet doen. My en jou taak is om in vertroue aan die belofte aan van die Here vas te hou. Om in gehoorsaamheid te verkondig. En hierby het ons nog die verdere troos. So hoef jy te twyfel oor die uitkoms van dinge nie. Die oorwinning is reeds behaal. Ons is aan die wenkant. En die Here gebruik ons getrouheid aan ons roeping om sy raadsplan uiteindelik in vervulling te laat gaan. Die Heilige Gees gee ons die nodige gawes. En hy lei ons elke tree. En hy versterk ons in die roeping wat die Here vir ons gee. En daarom, geliefde broer en suster, mag die Here jou vanaand troos deur sy woorde aan Elia. Mag hy jou vertroos met die wete dat hy altyd aktief besig is met die skepping en met jou. Dat hy sorg dat sy raadsplan in vervulling gaan. Dat hy vir hom 'n oorblyfsel oorhou. En mag ons terwyl ons roepings vervul, mag ons altyd aanhou om te doen wat die kerk van die Here deur al die eeue gedoen het, en dis om te bid. Te bid, kom Here Jesus, en kom tog gou. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wees ons dat ons deur U geroep is, en wees ons dat ons U kinders mag wees. Uit die woord weet ons dit, en vanuit ons eie lewens besef ons dit, dat U ons geroep het om aan U te behoort alleen omdat U genadig is. Al die lof en die eer behoort slegs aan U, en ons wil het vanavond ook net aan U gee. Ons bid dat U ons toch waardig ons roeping mag ag. Werk so in ons harte, dat ons in ooreenstemming met ons roeping sal lewe. Ja, gee dat ons deur ons lewens al hoe meer sal wys, dat ons deur U geroep is. En help ons om toch nie die werking van U Gees te weerstaan nie, dat ons nooit U Gees sal bedroef nie, maar dat ons vervul sal word met U Gees, en lewens sal lei wat U eer en verheerlik. Maar saam met dit bid ons ook, dat U ons elkeen sal versterk, in die persoonlike roeping wat U ons opgelê het. Gee ons krag, gee ons die regte perspektief, skenk ons volharding, dat ons eindtyd sal werk. Dit bid ons ook vir ons gemeente, dat ons nooit moedeloos mag word, ten spyte van omstandighede, ten spyte van die wêreld waarin ons leef, waar het so gereeld voel, of ons alleen oorgebly het. Gee toch dat ons altyd die regte perspektief sal behou, en dat ons oortuig sal wees van die wederkoms van die Seun, en dat ons met groot verlange sal uitsien na daardie dag, maar ook met groot ywer sal werk, tot en met daardie dag. Ons bid ook vir U kerk, reg oor die wêreld. Gee dat U kerk in die waarheid sal vashou, en U liefde sal verkondig. Ons bid ook vir ons universiteit. Ons dankie dat ons die geleentheid het om hier te studeer, en dat ons nog openlik U naam mag aanroep. Ons bid vir elkeen wat U gebruik in U diens hier, wat leiding moet neem, versterk hulle in hulle roeping. So bid ons ook vir ons land en sy regering. Wil U gee dat daar bekering mag kom, dat al hoe meer mense na U sal draai, en U sal aanbid as die enigste God. Maar dankie dat ons kan weet dat U getrou is. En selfs in die omstandighede kan ons geheel en al op U vertrou, en weet dat U uitkomst sal gee. Lei ons toch dan ook verder in die diens, en in die rest van die aand. En lei ons ook in die week wat voorlê, dat ons sal doen wat ons hand vind om te doen, tot U eer. Al die dinge bid ons alleen, so dat die naam van ons Here Jesus Christus verheerlik kan word. In sy naam ons gebed. Amen.